Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Чи є Верховним Верховний суд України? Про це говоритимемо сьогодні з його очільником. Поруч зі мною у студії голова Верховного суду України Василь Онопенко. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
З початку місяця набув чинності закон про судоустрій та статус суддів, згідно з яким суттєво змінилися повноваження Верховного суду. Верховний суд фактично перестає бути найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, і закон відбирає у громадян України право оскаржувати рішення вищого спеціалізованого суду у Верховному суді. Яка зараз ситуація у Верховному суді?
Ми працюємо в штатному режимі, але ситуація непроста, тому що після вступу закону в силу в нас вже немає адміністративної палати, яка розглядає адміністративні спори, і немає палати по розгляду господарських справ. До певного часу буде місяць-півтора працювати ще палата по розгляду кримінальних справ і палата по розгляду цивільних справ. Але це тимчасово, і потім настає дуже серйозна ситуація, саме не для Верховного суду, бо нам, знаєте, роботи менше стає, а для громадян України. Адже завжди Верховний суд ставив остаточну крапку, як найвища судова інстанція, відповідно до Конституції, в судовому спорі. Будь-який – кримінальна справа, цивільна, господарська, адміністративна. І, як показує практика, ми досить відповідально ставились до цього. І найбільша довіра громадян України була саме до Верховного суду. І найбільша, знаєте, критика і недовіра була від тих політиків, які би хотіли нівелювати статус Верховного суду, супереч Конституції.
Куди тепер підуть ці справи?
Ці справи підуть зараз фактично в Страсбург. А в суд, який там буде розглядати ці справи, Міжнародний суд, Європейський суд. Але ж питання в тому, чому вони підуть. Адже Верховний суд, як записано в законі, має розглядати будь-яку справу в пленарному режимі. Тобто в нас сьогодні, скажімо, 78 суддів. Значить, ми повинні розглядати цивільну справу якусь, чи господарську, в цьому складі. Виникає питання, навіщо суддям, фахівцям з кримінального процесу, з кримінального права тратити час і розглядати цю справу в процесі. Так само кримінальну справу навіщо розглядати цивілістам, суддям, які займаються господарським правом процесом, тим ж самим, хто вирішує адміністративні спори, це буде пуста трата часу. І якщо кожен рік Верховний суд розглядав десь 61 тисячу всіх справ, то зараз ми можемо розглядати в рік в пленарному режимі, ну, я не знаю, одну сотню, дві, можливо, 500. Якщо вона
у вас знаходиться 21 тисяча.
А зараз дійсно в нас знаходиться на розгляді 21 тисяча справ, це в цивільній палаті, і приблизно 2,5 тисяч в кримінальних справ, в кримінальній палаті.
А для чого ви їх примножували, таку кількість?
Це не ми примножували, це законодавець примножував, оскільки, ви знаєте, було рішення Верховної Ради, прийнятий закон, про те, що соціальні справи оцих людей обездолених, дітей війни, інших таких категорій, чомусь передали від адміністративних судів, які там лежали 2 роки, 3 роки, від них провадження не відкривалося, в загальні суди, в тому числі, кілька десятків справ до Верховного суду. Мотивація була така, що адміністративні суди завантажені, а Верховний суд – ні, справляється. Але в Вищому адміністративному суді, звідки прийшли до нас справи, там біля 60 суддів, а в нас в цивільній палаті – 20. От і така ситуація склалася. Це не з вини суддів.
Добре. Ну, немає в мене впевненості, чесно кажучи, що от 21 тисяча цих справ, чи навіть хоча б 1 тисяча з цих справ піде до Європейського суду. Тому що не кожна людина має можливість спрямувати свою справу туди, так само, як і не кожна має можливість спрямувати до Верховного суду, бо це все, на жаль, не дешево.
Ну, до Верховного суду це дешево. Тут, знаєте, направив скаргу, належним чином оформив. І я ж кажу, ми кожен рік 61 тисячу розглядали. Зараз цього не буде, і люди будуть позбавлені розгляду спорів, найбільш актуальних, скажімо, в Верховному суді. Тому що, я сказав, в пленарному режимі ми працюємо. Це раз, а потім, щоб розглянути справу після касаційного суду, господарського, вищого господарського там, чи адміністративно, чи той суд, який буде створений по розгляду цивільних кримінальних справ, то треба ще, щоб допуск був до Верховного суду. А допуск, тобто розгляд справи і скарги до Верховного суду, має по закону надаватися тим судом, який, по суті, розглянув. Ну, скажіть, є якась цивільна справа, чи господарська, чи кримінальна, а зацікавлений той суд, який її неправильно розглянув з порушенням закону і конституції,
надати такий допуск.
Надати допуск. А там 5 суддів повинні надати допуск чи не надати. Нас позбавили такої можливості. Ми вважаємо, що будь-яка справа, і були наші такі пропозиції, якщо вона вирішена будь-де і немає можливості переглянути вже порядку касації, може бути Верховним судом розглянута і поставлена крапка. Ми зустрічаємо дикі речі. Наприклад, стаття передбачає там до 7-8 років, а суд прийняв рішення дати позбавити волі 10-12 років. Ми це бачимо і нічого не можемо зробити. І раніше не могли зробити, нам не давали такої можливості, а зараз тим паче. І людина сидить за ґратами. Більше того, ми бачимо, що іноді люди незаконно сидять в тюрмах і теж нічого не можемо зробити. Прокуратура не опротестовує, не робить подання, бо це їхній брак.
Зараз є 79 суддів у Верховному суді, як там каже пан Портнов, кожен має кабінет і робоче місце, і непогану зарплату. Буде 20 суддів Верховного суду. Наскільки я зрозуміла, після зборів, які відбулися 6 серпня, судді не хочуть писати заяви на звільнення, але заступник глави адміністрації президента Андрій Портнов сказав про те, що він не рекомендує суддям Верховного суду пора припинити боротися за владу їм.
Ніхто за владу не бореться. Ця влада дається суддям не Портновим, ця влада дається Конституції. І судді виконують свій професійний обов'язок. Є одна найбільша проблема, яка мене, можливо, найбільше турбує і хвилює. І не тільки мене. Вперше в моєму житті взагалі, і, я думаю, в Україні, судді бояться приймати законні рішення. Тоді, коли є певний тиск, певні дзвінки на конкретного суддю. Йдеться про політичні справи, про якісь корисливі моменти, коли хтось, і такі приклади були з Вищої ради юстиції, телефонує і каже, прийми ось таке рішення. Суддя, з одної сторони, розуміє, що порушується закон, з іншої сторони, він знає, що за непослушність може бути такі наслідки, які були, відповідно, його колег, судді Верховного суду Волкова, судді адміністративного суду міста Києва Ковзеля, якого звільнили за нескасоване рішення. Ну, це дикість.
Тобто це були звільнення політичні?
Так, я думаю, що з політичним підтекстом. І таких прикладів можна привести багато. Тому судді бояться приймати за таких обставин законні рішення. Тому судді не борються. Судді звернулися лише до президента, голови Верховної Ради, до уряду про те, що відповідно до прихідних положень закону передбачено надання приміщень тому суду, який буде створюватись. Я не знаю, скільки там буде суддів, 100 чи 150.
З вами це питання хтось обговорював?
Ні, звичайно, ні. Тому ми звернулися. Це є турбота за стан справ держави до президента, до інших керівників держави про те, що подумайте, де розселити отой майбутній суд. Щодо того, зміниться ситуація чи не зміниться, я сказав, що суттєво зміниться, адже раніше не було проміжкової ланки, яка ще розглядала кримінальні і цивільні справи. І зразу ці справи йшли до Верховного суду. А тепер буде створений ще спеціалізований суд по розгляду кримінальних і цивільних справ, ще одна ланка, і потім лише до Верховного суду, але тоді, коли буде допуск. Тому будуть проблеми. І взагалі, хто повинен державі відповідати за єдність судової практики? Я думаю, що це Верховний суд, а сьогодні Верховний суд позбавили цього.
Не готові судді Верховного суду перейти до цього нового суду на роботу?
Я збирав суддів, загальні збори, і ми поставили це питання. Судді не хочуть йти до цього суду. Можливо, хтось передумає. Це право кожного з них і право вирішувати, бо це і вирішення його долі.
Ви сказали, що судді, збори суддів написали звернення до президента, Кабінету міністрів. Чи була у вас можливість передати це звернення президентові особисто?
Президент вийшов на роботу понеділок. Я в понеділок йому зателефонував, ми переговорили в телефонному режимі і домовились про таку зустріч. Я повинен його поінформувати про ті наслідки і ті проблеми, які сьогодні виникають зі вступом закону в дію. Там багато процесуальних проблем, і я, як юрист, як суддя, я розумію, прийнятий закон, його треба виконувати. Але потрібно виконувати так, щоб це було на користь держави, на користь людям, в першу чергу, і щоб суди працювали ефективно. Тому з цієї точки зору ми створили саме на загальних зборах суддів України робочу групу під керівництвом Пилипчука, Петра Пилипчука, Голови Ради суддів України, які будуть напрацьовувати пропозиції, і ми внесемо і президенту, і Верховну Раду пропозиції щодо вдосконалення цього закону.
Чи не запізно?
Ніколи не буває запізно. Звичайно, краще було б це зробити, якби до нас дослухалися, тому що ми робили все, і особисто, щоб такий недосконалий закон не приймався. Але сталося так, як сталося. Ну то що, об голову стінку битися. Треба виправляти ситуацію. Я думаю, що сьогодні найкращий союзник в цих питаннях – це сам закон. Тому що коли судді, коли правники, коли юристи, адвокати, всі, хто зацікавлений, почитали закон, вони всі жахнулися. І це вже сьогодні відчувається в суспільстві. І спеціалізовані суди незадоволені, і всі, хто має відношення до правосуддя.
Дехто з відомих юристів поза ефіром можуть розказати. Дехто казав, це те, що сталося, де в чому пов'язано із вашою особистою позицією, десь угодовницька була позиція. Наскільки це відповідає дійсності?
Ну, це абсолютно не відповідає дійсності, тому що той, хто серйозно відсліджує мою позицію, то ніколи не бачив такої угодовницької позиції. Да, я дійсно шукав компроміс з колишнім президентом, ви знаєте, Ющенко. Цей закон породжений, до речі, не адміністрацією Віктора Януковича, а він був породжений ще до президента Ющенка, ще за інших голів Верховних судів, де ще при Бойку почались закладати оці ідеї. Більше того, там взагалі передбачалося 16 суддів Верховного суду і десятки, сотні різних судів створити на Україні. Лише завдяки моїй позиції, позиції суддів Верховного суду, керівництва Верховного суду, Ради суддів, ми з'їзди збирали, нам вдалося переконати, що то буде колапс. Зараз пішли по іншому шляху. Фактично, ця реформа направлена саме проти Верховного суду. Тут мотивації можуть бути різні. І те, що ми займали принципову позицію по багатьом дуже відомим справам, взяти Дніпроенерго, адже тоді нас чуть не позбавили, два голоси не вистачило повноважень по перегляду спорів після Вищого господарського суду. Вже тоді хотіли це зробити, супереч закону і Конституції. І в багатьох інших питаннях. Позиція наша не мінялась.
Все-таки закон було прийнято за президента Януковича, а не за президента Ющенка. І, в принципі, вже з подачі адміністрації президента Януковича розроблявся він, не секрет, і паном Портновим. І дехто каже, що це все пов'язано ще з вашими непростими стосунками з паном Ківаловим.
Про це пишуть, про це кажуть. Нічого особистого тут немає. Є просто позиція моя, яка ніколи не змінювалася. Вона стала стабільна. Є позиція Сергія Васильовича. Я вважаю, що та позиція шкодить інтересам України, і цього ніколи не приховував.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода», її сьогоднішній гість – голова Верховного суду України Василь Онопенко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Якось у цій студії був голова Вищої ради юстиції Володимир Колісниченко. І я хочу вам запропонувати послухати, що він сказав.
Те, що сталося за останні 5 років, що стосується діяльності органів суддівського самоврядування, вони знівельовані і повністю керуються одною особою в особі голови Верховного суду. І тому, якщо б суддівська система мала б механізм для самоочищення, чому вона, захищаючи свої корпоративні інтереси, інтереси про те, що вони хочуть бути самостійними. То будьте самостійними, приймайте відповідні рішення, самоочищуйтеся, не робіть такий рейтинг, що мінус 90.
Як прокоментуєте?
Навіть і коментувати не хотілося б, тому що питання самостійності путають з питанням незалежності. І навіть в цьому законі, новому записано, там, здається, чи 6 стаття, чи 5, самостійність судді, ніхто не розуміє, що це таке. Незалежність судді підмінили поняттям самостійності судді. А це різні речі, як кажуть. Наступне щодо самоочищення. Більше подань, це можна прослідкувати, ніж голови Верховного суду про притягнення до кримінальної відповідальності, до дисциплінарної відповідальності, до Верховної Ради, до Вищої Ради юстиції, мабуть, не було. Ну, можливо, ще буде. Тому ми були за самоочищення. Рада суддів України – це той орган, куди входять представники всіх судових ланок, від Верховного суду до місцевого. 76 було 78 суддів. Сьогодні, відповідно до закону, 11. Скажіть, на кого легше натиснуть? На 11 суддів чи на 76? І Рада суддів приймала принципові рішення, ми це відомо знаємо, звернення. Зараз же Рада суддів майбутня, дай Боже працювати так, як потрібно, але я боюсь, що вона перетвориться в ту структуру, яка буде в ручному управлінні. Тому я думаю, що це все дещо надумано. А те, що рейтинг суддів ось такий, ну то я хотів би побачити, в кого він вищий взагалі в суспільстві. І треба мати на увазі, що в суді завжди 50% незадоволених рішенням. Хтось задоволений, хтось незадоволений. Я далеко не обілюю діяльність судів України, але 9 мільйонів справ, які вони розглядають, до честі суддів, треба це віддати їм належне. І це при тому, що навантаження на деяких суддів в місяць 300 справ і матеріалів, 400 справ і матеріалів. Це дике навантаження. І коли сьогодні ще кажуть, давай скоротимо вдвічі строки і будемо притягувати суддю до відповідальності за порушення строків, так потрібно перш за все створити умови, щоб суддя працював в належних умовах.
Я ще хочу запропонувати вам послухати точку зору адвоката, члена Київської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олега Веремієнка.
Я вважаю, що в Україні взагалі нема суддів. Є дійсно порядні судді окремі. Але система така, що людині добитись правди дуже важко через те, що питання корупції в судах, тиск на суддів з боку влади, міліції, прокуратури, недобросовісних адвокатів. Одиниці суддів намагаються отримувати цей тиск. Не секрет, що кожен там п'ятий, кожен десятий суддя, його міліція ловить на хабарі, але на нього заяву не подають, і він надалі виступає агентом міліції і дає вироки. Я стикаюся з такими фактами, що особа навіть не винувата. Хтось попросив, рука руку миє, от треба цього громадянина закрити. Все, суддя виконує замовлення.
Як з цим боротися?
Цим дійсно треба боротися. Я думаю, що ці факти є, і пан Олег в якійсь мірі вірно каже, але не шляхом ось таких змін до закону. Я завжди відстоював єдність судової влади, і це конституційний принцип, і він був записаний в законі старому. Єдність. Це єдина рада суддів, єдина практика, єдині роз'яснення судових рішень Верховним судом. Це не означає, що по структурі всі козиряють Онопенко як голові Верховного суду. Ні. Процесуальна єдність. Ось за що треба було говорити і робити. Сьогодні ж суди роз'єднали по ланкам. Вони розбіглися по своїх комірках. Оце юрисдикція господарських суддів, а це адміністративних, а це буде загальних, суцільна спеціалізація. А хто ж буде відповідати за судову практику, за неправильні рішення? Тому зараз саме наступає той колапс, який то, що було раніше, то всі переконають, що то навіть близько не похоже, що буде потім. Я боюся прогнозувати, але саме так це буде. І багато хто серйозних людей це передбачає.
Олег Веремінко виступив з пропозицією.
Вихід є лише один. Це докорінна реформа суду. Необхідно перше – звільнити суддів, які себе замарали. Зробити прозору систему призначення на посаду. На сьогодні, це не секрет, будь-який юрист, який має необхідний досвід роботи, може піти в банку взяти кредити. Є люди, є фірма цілі, які займаються призначенням на посаду судді. Платите від 60 до 250 тисяч доларів і отримуєте призначення. Як же ж тут не взятися корупція, тому що навіть система призначення суддів на посаду глибоко корумпована.
Я не виключаю, є такі випадки, але треба говорити про факти. Подивіться, скажімо, по місту Києву, коли я прийшов там 3-4 роки вже сюди на посаду голови, ми фактично рекомендували на посади суддів тільки помічників, людей, які працювали не заради зарплати, заради справи, підготовлених людей на посади суддів. Дійсно, нам потрібен прозорий підхід до кандидатур. Не повинно бути лобіювання якесь, тим більше внесення грошей. Але чи виправили ми ситуацію новим законом? Той, хто уважно почитає, він побачить, що там кілька років потрібно закінчувати і національну школу в Україні, і ще інший вуз підготовки. І потім немає гарантії, що той, хто йшов до цього конкурсу, ще буде обраний суддею. Більше того, на цьому шляху корупція ще зросте кілька разів. От мені досвідчені судді, я багато разів це відчував і на собі, і на колегах, казали, найкраща підготовка судді – це його було стажування перед призначенням в судді. Я сам півроку працював в суді, я стажувався, готував проекти рішень, я бачив, як живе суддя і суд, і саме це давало мені можливість прийняти потім рішення, дати згоду на посаду чи не дати. Повинно бути кілька осіб, конкурс повинен бути, не одна особа.
Але з іншого боку, конкурс можна ж, вибачте, хабаря взяти, от або не взяти, прийняти або не прийняти.
Ну, передбачається про те, що повинна бути відповідна атестація. Суб'єктивний фактор, тим більше, потрібно прибирати з дороги на цьому шляху. Не повинно бути, що хтось завів з чорного ходу кандидата на посаду судді і за певні гроші провів його суддею.
Дійсно, це правильно, ви про це правильно кажете, але як на практиці?
Ну, на практиці я не відповідаю за, по-перше, я є голова Верховного суду. І всі якісь претензії, це можуть лише до мене, як голови Верховного суду. Чомусь така стереотип склався з радянських часів, що голова Верховного суду відповідає за всю систему судів. Це абсолютно неправильно. Тому є Вища рада юстиції, яка формує суддівський корпус. От до них і претензії ці. Є кваліфікаційні комісії, які формують судовий корпус. Теж до них претензії. Тому...
Ну, ми ж почули точку зору голови Вищої ради юстиції, який, бачите, спрямував всі претензії.
Ну, це ж дуже легко зробити.
Але не нього. Маємо запитання, яке надійшло на нашу електронну скриньку. Пише пані Алла Угріна. Шановний пане голову, чи допустимо не призначати справу до слухання попереднього засідання більше, ніж 7 місяців? Так чинять судді у Макарівському районному суді Київської області.
Звичайно, недопустимо. І в Макарівському суді, ви знаєте, за певні порушення, зокрема і стосовно земельних спорів, я вніс пропозицію до Вищої ради юстиції, а там були серйозні порушення з їх сторони і присяги, про звільнення всього складу суддів, до речі. Тому, але це не тільки приклад Макарівського суду. Ми, коли ще мали можливості, періодично Верховний суд вивчав організацію роботи апеляційних і місцевих судів по Україні. І ми робили певні висновки, готували роз'яснення пленумів, де потрібно, реагували дисциплінарними справами. Сьогодні фактично це буде випадати.
Запитання таке, з одного боку, приватного характеру, з іншого боку, у публічних людей немає фактично приватного характеру. Останнім часом знову з'явилися повідомлення інформаційні про справу кримінальну стосовно вашого зятя, так само публічної особи Євгена Корнійчука, колишнього заступника міністра юстиції. Це політична справа чи що там з Свідбанком?
Ну, я знаю, що там були такі справи, вони вже були закриті, зараз знову піднімається це питання. Чесно кажучи, я не особливо в темі, але при нагоді я запитав Євгена Корнійчука, в чим там питання, він спокійно абсолютно відповів, що він до цього ставиться спокійно, оскільки немає там якихось порушень з його сторони. Я думаю, що в зв'язку з виборами 31 жовтня до місцевих рад, оскільки йшов тиск на Українську соціал-демократичну партію, яка є в складі блоку Юлії Тимошенко, щоб вийшли депутати з блоку, щоб вийшли на рівні регіональному, і ОСДП зайняла принципову позицію, що вони цього не зроблять. Ось мені так здається, починається ось такий тиск в цьому напрямі.
Ну і останнє запитання на завершення програми. Як ви бачите, як розвиватиметься ситуація далі? Я знаю, що депутати опозиційні готують оскарження закону про судоустрій, про статус суддів, про судоустрій та статус суддів у Конституційному суді. Як передбачаєте, будуть розвиватись події?
Ну, саме так і будуть розвиватися. Я знаю, що депутати готують. Ми підготували, ви знаєте, по Вищій раді юстиції подання, де вважаємо, що ті повноваження Вищої ради юстиції, я не раз говорив про це, не відповідають Конституції. І я думаю, що депутати, це їхнє право звернутися до Конституційного суду. Як буде розглядати Конституційний суд?
Оце питання.
Оце питання. Оце є питання, і давайте ми поставимо знак питання великий, жирний.
А ви не хочете сказати, як ви передбачаєте розвиток?
З точки зору моєї, там взагалі немає про що говорити, оскільки 15 чи 20 навіть положень грубо протирічать Конституції. І в цьому аспекті я просто не завідую колегам з Конституційного суду, якщо вони дійсно хочуть залишитися Конституційним судом, а не якимось робочим органом, скажімо, адміністрації президента, то вони повинні ставити знак оклику.
Ну, так, приватним чином розмовляли з кимось із суддів Конституційного суду на цю тему, і яка їхня позиція?
Ну, знаєте, це ж є певне...
Я ж не питаю прізвища цих суддів.
Таємниця, скажімо, нарадчі кімнати, але якщо не називати прізвища, то багато хто з них вважає, що цей закон, так само як закон про Вищу раду юстиції, є неконституційним.
Але при цьому проголосує не так, як вважає.
Не знаю. Це буде важко дуже зробити.
Поживемо, побачимо. Ми говорили про Верховний суд України, про закон про судоустрій та статус суддів з головою Верховного суду України Василем Онопенком. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Спасибо.